Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongo nope bomo ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo?
Ça concerne aussi bana basi ya mike et puis bana basi o deja baza évolué. Et puis tout kose justifié pourquoi? Na ma gêne, pourquoi on s'y paye na ma colo, ce qui tout le monde na ma gêne, manque d'information, manque il y a instruction, scolarité. Yo moko ebi en Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attends, on a défini le mode de survenir à fistule. Et comme nous savons que le coût est difficile, et quand il y a 6 mois au hasard, il y a 26 ans. Là, c'est-à-dire une décision où il fallait qu'ils soient matins, mais ils soient mis en retard, et puis bâti qu'il y a aussi à travailler longtemps pendant l'accouchement, et que na simanango moi si a été tombé, la conséquence, il y a beaucoup de maladie. Ya fistule.
Si ko docteur ba symptôme ni bilemboni nde ezali ya fistule soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma na question qui est vraiment importante. Na bilembo elembo liboso o mona ke mwasi aza na mixion mo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mixion moko involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, les obima et en passant. Au moment là, il y a mon gazo sentir odeur, au lieu de m'oeuvre odeur à ma souba n'engue, ils
arrêtent.
Et puis, on a la carte à moi si. Mais pour la vie souba minganga, c'est un examen simple. À partir de un examen gynécologique, na ko salata touché digital au moment là du sumo ko est créé au zo l'examen souba nzela ya basi vraiment souba bi mananzela ya irin mais ma souba zo nzela et mananzela basi ou bien il fallait sanité et mananzela ou il fallait bi maka ma souba sanité et zo bi mananzela ya basi ou bien to salata en sousou test na produit moto utilisaka de méthylène hein ya wana to bi koinjecta na kata fesi et puis to tie dispositif moto bengi spéculum okomona ndenge tasi wana sa ami pour masuba et le kanaka yango moko sans qui ezala sous contrôle ya fesi
ozaki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolapso na kati ya bokolo ngono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokuta ni mokolo malobi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi.